Η θεωρία αυτή όμως, παρά την κατάρρευση των επιχειρημάτων της, δεν είναι δυνατόν να καταρριφθεί εντελώς, παρά μόνο να μελετήσουμε τα σχετικά βουλγαρικά αρχεία. Πράγματι, η μελέτη του αρχείου της Βουλγαρικής Κρατικής Ασφάλειας μας πληροφορεί ότι οι βουλγαρικές αρχές, το ενδεχόμενο εξέγερση σε πλευρά των Ελλήνων στις κατεχόμενες από αυτούς περιοχές, είχε γίνει κάτι σαν έμονη ιδέα μετά την εκβιαστική για αυτούς εκδήλωση των αναρτητικών επιθέσεων στις 28 Σεπτεμβρίου 1941. Ενώ πουθενά δεν δίνεται η εντύπωση πως υπήρξε οποιοδήποτε σχεδιασμός ή και ενθάρρυνση των Ελλήνων κομμουνιστών να εξεγερθούν το Σεπτέμβριο 1941. Μάλιστα, η μόνιμη αυτή ανασφάλεια των βουλγαρικών αρχών υπαγόρευε τη σύσταση ενός μηχανισμού ασφυκτικού ελέγχου και παρακολούθησης των κομμουνιστών και την ενίσχυση των μέτρων καταστολής. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι χαρακτηριστικό των δίθεν ερμηνεών που βασίζονται στην αστυνομική λογική της αναζήτησης των αιτίων που προκαλούν τα γεγονότα, όχι στη δυναμική τους, αλλά στη δράση σκοτεινών δυνάμεων, είναι ότι όχι μόνο δύσκολα καταρρύπτονται, αλλά και ότι κατορθώνουν να γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς. Είναι τελικά θέμα επιλογής. Ας αντιγραφτούμε όμως και τους απλούς αντάρτες που πήραν μέρος στα γεγονότα που διασώθηκαν. Για αυτούς τα γεγονότα της δράμας ήταν η αρχιτική εκδήλωση της ανίσχυσης νιώτης του. Η άνευ όρων παράδοση της ζωής τους είναι μια καθοδήγηση που δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι ήξερε τι έκανε. Ως κατακλείδα λοιπόν, παραθέτουμε την απάντηση του αντάρτου, Βαγγέλη Σιμιτσί από την Χωριστή, στο ερώτημά μας κατά πόσο τα γεγονότα της δράμας ήταν βουλγαρική προβοκάτσια. Ας ήταν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ήταν προβοκάτσια ή όχι. Εμείς φτιάχναμε αγώνα και πιστεύαμε. Ίσως τα λόγια αυτά να κρύβεται και μια άλλη ερμηνεία της ιστορίας. Αυτή από τη σκοπιά των απλών αγωνιστών της ελευθερίας που δίνουν την ίδια τους τη ζωή, αν ιδιωτελώς, για τα πιο ευγενικά ιδανικά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ τον κύριο Χατζη Αναστασίου για τη συμβολή του στην ιστορία της δράμας. Η επόμενη ανακοίνωση δεν θα γίνει. Είναι του κυρίου Ιωάννη Αντωνόπουλου. Ο κύριος Αντωνόπουλος είναι ιστορικός, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Σορβόνης και καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας δεν μπόρεσε να παραστεί. Ο επόμενος εισηγητής είναι ο κύριος Δημήτρης Πασχαλίδης. Αγαπητός συνάδελφος, πρώην σχολικός σύμβουλος, το θέμα του είναι βουλγαρικά αντίπεινα, προσπάθεια ονομαστικής καταγραφής των θυμάτων κατά τα γεγονότα του 1941 στην Δράμα και στην περιοχή της. Παρακαλώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές και βουλγαρικές πηγές, αλλά και από την επιτόπια έρευνά μας, προκύπτει ότι την Κυριακή το βράδυ, 28 Σεπτεμβρίου του 1941 και σε μερικές περιπτώσεις και την επομένη, οι αντάρτες και οι ένοπλες ομάδες τοπικών οργάνων χτύπησαν σε 25 περίπου οικισμούς του νομού δράτης. Στις επιθέσεις των ανταρτών, τα βουλγαρικά αντίπεινα ήταν άμεσα και σκληρά. Σε πρώτη φάση, μάλιστα, στράφηκαν στον άμαχο πληθυσμό μια και οι υποτεργάτες της εξέγερσης και όσοι τους ακολούθησαν είχαν ήδη καταφύγει στα λιμέρια των ανταρτών στα βουνά. Τα βουλγαρικά αντίπεινα όμως επεξετάστηκαν πολύ πιο πέρα από το χώρο εκδήλωσης των ανταρτικών επιθέσεων. Έτσι, σε 51 οικισμούς του νομού Δράμας, σε 36 του νομού Σερών, σε 15 του νομού Καβάλας και στα όρια Τσάλτα και Παγκαίο και κατά μήκους του ποταμού Στριμώνα, πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιθέσεις, βομβαρδίστηκαν κατοικημένοι τόποι, διενεργήθηκαν μαζικές συλλήψεις, έγιναν βασανισμοί και το πιο αποτρόπαιο σημειώθηκαν μαζικές και μεμονωμένες εκτελέσεις εντελώς αθώων και ανεξουσιαστών Ελλήνων. Οι λιβασίες περιουσιών, οι επιπολίσεις ολόκληρων οικισμών, τα βασανιστήρια και οι βιασμοί ολοκλήρωσαν την καταράκουση του ελληνικού πληθυσμού, ο οποίος μέχρι το τέλος του 1942, όπως θα δούμε, πλήρωνε τα αντίπεινα της εξέγερσης του 1941. Σχετικά με τα θύματα των βουλγαρικών αντιπίνων στην Δράμα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, οι διάφορες πηγές μέχρι σήμερα δίνουν αριθμούς που κυμαίνονται από 1.515.000. Τα τόσο αντικρουόμενα και αποκλίνοντα στοιχεία γεννούν εύλογα το ερώτημα. Τελικά, ποιο είναι ο αριθμό των θυμάτων που τεκμηριωμένα προσεγγίζουν την ιστορική αλήθεια. Στο κέντρο αυτό το ερώτημα, που πλανάται από τότε, προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση, δύσκολη βέβαια, με μια πολύχρονη έρευνα σε συνδυασμό με τα στοιχεία που μας δίνουν οι δημοσιευμένες ελληνικές και ξένες πηγές, τα ελληνικά και βουλγαρικά αρχεία, τα κατατόπους μνημεία και οι υπάρχουσες ονομαστικές καταστάσεις εκτελεστέων. Κατά την επιτόπια έρευνα, δόθηκε έκφραση σε δύο πρωτογενείς πηγές. Πρώτον, στις μαρτυρικές καταθέσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα και ιδιαίτερα στις ληξιαρχικές πράξεις ανάπτυξης των εκτελεστέων, που αν και συντάχθηκαν εκπρόθεσμα μετά το 1945, προκειμένου να δημιουργηθεί δικαίωμα αποζημίωσης και σύνταξης στους δικτυούχους, είναι ωστόσο μια σημαντική πηγή πληροφόρησης, η οποία, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει ερευνηθεί από κανέναν άλλον μέχρι σήμερα. Έτσι, με την άδεια των δημοτικών αρχών, που και από εδώ τις ευχαριστούμε. Ερευνήσαμε τα ληξιαρχικά αρχεία όλων των οικισμών όπου έγιναν εκτελέσεις, εκτός από ελάχιστους οικισμούς στους νομούς Καβάλας και Σερών. Η έρευνα αυτή, που διήρκησε σχεδόν 5 χρόνια, απέφερε ένα πολύτιμο πρωτογενές υλικό το οποίο αποτέλεσε τη βάση προκειμένου να συνταχθούν ονομαστικοί κατάλογοι εκτελεστέντων για κάθε οικισμό. Μια εργασία υπεύθυνη και κοπιαστική, που χρειάστηκε επίσης πολλής χρόνος για να ελεγχθεί και να ξυνομηθεί το συγκεκριμένο υλικό. Στην προσπάθειά μας αυτή είχαμε πολύτιμους αρχούς, τους φίλους, φιλόλογους και ιστορικούς Χρήστο Φαράκλα, Τάσο Χατζιαναστασίου και Νίκο Γεωργιάδη, τους οποίους και από εδώ ευχαριστώ. Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των θυμάτων με όσο το δυνατόν πληρέστερα στοιχεία, όπου βέβαια υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Όπως όνομα τεπώνυμο, όνομα πατέρα, ηλικία, επάγγελμα, τόπος κατοικίας, ημερομηνία θανάτου, τόπος θανάτου, αιτία θυμίου, θανάτου και πηγή πυροβολιών. Η καταγραφή αυτή κηρύχθηκε για όλους τους εκτελεστέντες. Όταν για διάφορους λόγους δεν είχαμε πλήρη στοιχεία του θύματος, οι συγκεκριμένες στήλες παρέμειναν κενές. Όπως εδώ, για παράδειγμα, δεν έχω πρέπει να βάλω και τα άλλα γυαλιά. Ο ιερέας, κάτω, και θα δημοσίουν το 9. Το 9, δεν υπάρχει. Δεν έχει ηλικία. Έτσι έχουμε